Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 31. Icyaha cya Nadabu na Abihu. Iki gice gishingiye mu Balewi igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Nyuma yo gutura Imana ihema ry'ibonaniro, abatambyi berejwe imirimo yabo yera. Iyo mirimo yakorwaga mu minsi 7. Kuwa 8 Aroni yatambaga ibitambo Imana yashakaga. Byose byari byakozwe nk'uko Imana yari yategetse, kandi yerekanye ubwiza bwayo mu buryo butangaje. Umuriro waraje ukongora igitambo ku gicaniro. Abantu bateraga hejuru basingiza kandi baramya Imana, maze bikubita hasi bubamye. Ariko nyuma y'igihe gito, ibyago bikomeye byateye umuryango w'umutambyi mukuru. Babiri mu bahungu ba Aroni, buri wese yenze icyotero cye, bosereza imibavu ihumura imbere y'Uwiteka. Ariko bishe itegeko bakoresheje umuriro udakwiriye. Bafashe umuriro usanzwe mu cyimbo cya wa muriro wera Imana ubwayo yari yaracanye. Kubera icyo cyaha, umuriro uvuye ku Uwiteka ubatwikira imbere y'abantu. Abari bakurikiye Mose na Aroni, Nadabu na Abihu, nibo bari bafite umwanya wo hejuru kurusha abandi bose mu Isirayeli. Uwiteka yari yarabagiriye ubuntu bwihariye ubwo yabemereraga hamwe n'abakuru 70 kureba ubwiza bwe ku musozi. Ibyo byose byatumye icyaha cyabo kirushaho gukomera, kuko abo bantu babonye umucyo ukomeye, kuko nk'ibikomangoma bya Isirayeli bazamutse ku musozi maze bagira umugisha wo gushyikirana n'Imana mu mucyo w'ubwiza bwayo. Ntibari bakwiriye kwirata ubwabo ngo bashobora gucumura ntibahanwe, ngo Imana ntizabyitaho ngo ihane gukiranirwa kwabo. Ubutoni bukomeye bushaka kuba inyangamugayo no kwera bihuje n'umucyo watanzwe. Imigisha myinshi ntitanga uburenganzira bwo gukora icyaha. Nadabu na Abihu ntibari baratojwe umuco wo kwifata. Kwitanga kwa se kwatumye yibagirwa uburere bw'abana be. Abana be ntibabujijwe gukora ibyo bishakiye. Ingeso zo kwigenga zarabafashe, ku buryo n'inshingano z'umurimo urusha iyindi yose kwera zitari zifite ubushobozi bwo kuzikuraho. Ntibamenye yuko ari ngombwa kubaha byuzuye iby'Imana ishaka. Kuko Aroni yafuditse ntahana abahungu be, byatumye Imana ibaciraho iteka. Imana ntiyakwemera kumvira kw'igice. Ntibyari bihagije yuko muri uko gusenga bakurikiza hafi y'amabwiriza yose Imana yari yatanze. Ntihakagire uwibeshya yizera yuko umugaba n'umwe mu mategeko y'Imana atari ingenzi, cyangwa yuko izemera igisimbura ibyo ishaka. Nta tegeko Imana yashyize mu ijambo ryayo abantu bakumvira cyangwa bakagomera uko bishakiye, maze ntibagire ingaruka mbi zabyo. Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka y'abasizi. Uwo muyobozi ukomeye yibukije mwene se amagambo y'Imana ngo, nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni yaranumye. Urupfu rw'abahungu be mu cyaha giteye ubwoba nk'icyo, icyaha yahereye kabona yuko cyatewe n'uko we ubwe atitaye ku nshingano, byashenjaguje umutima w'agahinda kenshi. Ariko ntakwiriye kugira umubabaro werekana yuko yaba afitiye icyaha impuhwe. Inteko y'abantu ntikwiriye kuyoborwa ku kwivovotera Imana. Uwiteka yagombaga kwigisha abantu be kwemera ubutabera bw'ibihano bye kugira ngo abandi batinye icyaha. Imana icyaha abagira impuhwe zidakwiriye bazigirira umunyabyaha bagerageza kubabarira icyaha cye. Ukora icyaha ntamenye ububi bwo kwica amategeko, kandi adafite imbaraga y'umwuka wera isobanura icyaha akomeza kutabona neza icyaha cye. Ni inshingano y'abakorera Kristo kwereka abo bantu bakora amakosa kurimbuka kwabo. Benshi barimbuwe no kugira impuhwe zidakwiriye kandi zishukana. Nadabu na Abihu ntibaba barakoze icyo cyaha cyabarimbuye iyo ubwenge bwabo butayobywa igice no kunywa inzoga uko bishakiye. Kubwo kutarinda imibiri yabo, basanzwe badashyitse gukora imirimo yabo yera. Ibitekerezo byabo byagize urujijo, kandi umutimanama wabo urahunikira ku buryo batashoboye kumenya itandukaniro riri hagati y'ibyera n'ibisanzwe. Aroni n'abahungu be bari basigaye bagiriwe inama ngo, ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi uko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Gukoresha ibisindisha bibuza abantu gukomeza kwera kw'ibyera cyangwa imbaraga ihuza iby'Imana ishaka. Abantu bose babaga bafite inshingano, bagombaga kuba abagabo barinda imibiri yabo cyane kugira ngo ubwenge bwabo bushobore gutandukanya icyiza n'ikibi. Inshingano nk'iyi ikomeza kubiya buri muntu wese ukurikira Kristo. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Ibisindisha ni ibikoresho bizateza ingorane nk'uko byagendekeye abatambyi b'Abisirayeli. Umutima nama uzatakaza uburyo washoboraga kumenya icyaha kugeza ubwo ibintu bisanzwe n'ibyejejwe bitazongera kugira itandukaniro rigaragara. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31. Itorero rya Kristo mu bihe byose rigiriwe inama y'ukuri kandi iteye ubwoba ngo, umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 17.